onda izuela Radio Irratiko entzuleok. Gaurkoan beste programa interesgarri batekin gatoz, gure salda badago irratza joan. Aztelen erobezela, hasiera eman dilegu amarretan gure irratza joai. Eta gogoratuko zeate, lehen guaztian Smashing Pumpkins izeneko taldea iburuzko irratza jo mardula ingenula. Ba, gaurkoan beste talde bat iburuzko berezi jakin gatoz. Zein dan gaur programa berezia ingo duen talde hori? Ba, 80 eta 2000 markadetako talde esanguratsuenetako bat. Gure iritziz beti da. Aipatziare azutu zaigu batzutan, baina ordeu Pat Metheny bere fraseo behar horrekin. The Girls Next Door izeneko gure sintonia bikaina. Entzule enteatu espazia oraindikan arraio irratian zaudela, Zarauzko irrati librian, FM-ko 89.3an, internet bidez arraio.netetik, ahi balin bazea entzuten, eta hau, asteleheneroko salda badago programa musikala degula. Misterioa ez dugu hainbeste demoan eukiko. Zein dan gaurko talde berezia, ba, Radiohead izeneko taldea, 1985an, Abingdon izeneko herrian, Ingalaterran sortua. Eta Radiohead edo irrati buru hauek, ba, 85an juntatu bazian, ez zuen lehen diska luzia 83 arte atea. Izan eba institutuan elkartu baizian, oraindikan kakaume batzu zianian. Eta beno, ba, hasiko gea, gure Radiohead talde honen ibilbideakin. Ba, esan bezala, Ingalaterran, Abingdon izeneko herrian sortua taldea, talde inglesa beraz. Eta 83 arte ez zuen atea behien lehenengo diska, ba, hasi zian ensaiatzen, ba, esan bezala gaztetxo batzuk zianian, beste grupon bat egin zuen, ez dakit hola izena ja aztutakat, baina holako... Ba hori, institutoko talde txiki bat ola osatu zuen, eta geho pixkanakaia Radiohead izena, hasi zian ba, lagunak bilatzen, ba, instrumentua joko zituen lagun artian ola osatu zuen taldea. Eta pixkanaka, ba, hasi zian formamaten behaien musikai, eta bueno, hasi zian ba, pop-rock, alako pop-rock inglesa, odeitu daiteken olako musika bat iten hasi zian hasiera hartan, geho asko urrunduko zian estilo hortatik, baina... Hola, xatea zuen, horrenengo diskoa 83an, Pablo Honey izeneko diskoa. Eta bertatikan arrakasta handiena izan zuen abestia, o arrakasta izan zuen bakarra, hobeto esan da, ba, Creed izeneko abestia izan zen, nahiko ezaguna bihurtu zen. Eta nahiko kanta hola melosua edo komertziala esango genuke, eta bitxikeri bezala ba, Johnny Greenwood izeneko kitarjoliak, taldeko kitarjoliak, ba, hasiera hartan ez zitzaiola gustatzen abestia, eta saboteatzen saiatzen zen, ba, izugarrizko distorsioa sartu ez, hola estribilloa zen momentuan. Gero nahiko ezaguna bihurtu zen distorsio sarrera bat hola, nahiko fuertia. Eta, bueno, arrakasta handia izan zuen kanta horrek, disko hortan, da pixkanaka ba, ezagunak iten juntzian, eta 1985an atea zuen bigarrena, The Bends izenekua. Ba, disko honekin ja izen dexente hartu zuen, ba, pop inglesan munduan edo. Eta naiz eta oraindikane askok ba, behien musika arraro eta tristetzat jotze zuen, ba, pixkanaka hasi zian arrakasta egiten. Eta gero aipatu, ba, nahiko horrengo bi disko hauetan intzuen pop rocko ingles hori edo, ba, pixkat erreferentere bihurtu zala gero beste talde batzuntzat, ba, Coldplay edo, adibidez, ba, pop ondako talde hauetan. Eta gero, behien ibilbide asko distantziatuko zen horrengo bi disko hoietatik, baina, bueno, behaileke bakae bere xarma edo. Eta biletatikan ba, kanta bat aukeratu du. Guk aukeratu duen kanta Fake Plastic Trees izenekoa da. Eta adi on zaitezte, kanta honetan letra bitxillai. Hala esateuta. Plastikozko ureztagailu berdea. Gomazko landare txinatar faltsuarentzat. Plastikozko lur faltsuan. Berak gomazko gizon bati erosia. Gomazko landarez beteriko herrian. Horretxetaz libratzeko. Horrek akitzen du. Horrek nekarazten du. Hautsitako gizon batekin bizi da. Apurtzen eta erretzen ari den poliestireno pitzatuzko gizonarekin. Eta horrek nekarazten du. Berak benetazko zerbaiten itxura du. Benetazko zerbaiten zaporea du. Nire plastikozko amodio faltsua. Baina ezin diet sentimenduei hedatzen utzi. Lehertu eta sabaian gora irtengo nintzateke. Itzuli eta korrika hastearekin soilik. Horrek akitzen nau, horrek nekatzen nau. Eta zuk nahi zenuena izan banintz, zuk nahi zenuena izan banintz, denbora guztian, denbora guztian.
Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for the rubber bands to get rid of itself. The world's around. The world's around. The world's around.
Beno ba, hortxe, Fake Plastic Trees kanta Radiohead taldeana, plastikozko zuaitz faltsuak izeneko abestia errantzun deu. Eta bueno, ikusi zuen hola nahiko kanta, esango dugu etzala, hola oso experimentala, hola beresila letra eta bai, eta doi hori igual pixka bai, baina bueno, nahiko soinu klasikoa zakan bestela, ez gainontzian. Ba, bueno, hortikan aurrea, esan bezala, 1985 ateatako The Bends diskortatik aurrea, eta ja horrenengo bi diskoak atzian utzirik, ba, 1987 atea zuen OK Computer izeneko diskoa jongo gea, izane, diskontan ja, hasi zian pixkat behaien estilua definitzen esango dugu, eta bide experimentalagoak hartu zituen, eta musikaldetikan eta behien letraretan hasi zian ba konsumismoa, garraioa, teknologia, eromena, eriotza eta kapitalismoan kontrako jarrera bezalako gaiak jorratzen hasi zian letretan. Letrak gehiena guentzat kantantiak ite zitun, Tom York izeneko gizonak. Eta taldiak dijonez, ba, disko hauiteko inspirazio nagusiak izan ementzian Miles Davisen Bitches Brew diskua. Ba, Miles Davis bakizue jazz trompeta jole ezagunak, ba, ateazun diskoikan experimentalenetakoa, Bitches Brew hau. Biskat, beak, etorkizuneko musika ezela, o, biskat definitzezun, ola biskat futurista ezela, bueno, jazz olako benetan arraro bat disko hortakoa. Eta geho, Ennio Morriconen banda sonorak, ba, hau ja, ezaguna, ba, esango dugu Ennio Morricone, ba, zinemako banda sonorak inditun, ba, musikari ezagunenetako bat, eta bere banda sonora ezagunenak, ba, Bakeruan pelikuletan, Spaghetti Western, ba, Bakeruan pelikula italiano horietan, oso ezagun bihurtu zian kantuak, ba, haiekin inspiratu omen zian, disko hau biteko, piskatarri garri ja, bat ez ere Ennio Morriconena, Miles Davisenak ello kuadratzei duen. Eta bueno, ba, diskontan instrumentu aldetikan anistazuna izan zen nagusi, piano elektrikua, biolontxelua, glockenspiela ipatu benuen aurretikan beste talde batekin, xilofono antzeko bat dela, aipatu genizuen, eta efektu elektronikoak asko landu zituen diskontan. Eta kanta batzuk badaude nahiko elektronikoak dianak, kaiolatikeko elektropeinak adi unberko lukela, aguntzuteakoan. Eta bueno, ba, esango dugu arrakasta handia izan zula diskonek, eh? Ja pixkat experimentalo eta berezio izan zen disko hau, ja estatu batu eta rain hori iritsi izan behien fama, ja sari zaparra da jaso zuen, kantu behar eta ezagun asko azka diskonek. Eta aipagarria tartian jarriko esteuna, baina videoklip oso hona dakan Paranoid Android diskoko bigarren kanta, videoklip oso berezia marazki bizidunetan. Eta, ba, oain jarriko daun, Exit Music for a Film izeneko abestia. Romeo and Juliet izeneko pelikulako soinu bandan ateazan kanta hau, bueno, pelikula hortako, pelikularen bukaerako espreski eskatu zioen Tom Yorke taldeko kantantiai, eta ala zeintzun. Romeo and Juliet pelikula hortan, ba, bukaeran azaldu zen abesti hori. Eta besterik gabe, ba, esan bezala, Exit Music for a Film.
From your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Past and get dressed before your father hears us, before all hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Yeah. joke that you chose.
Exit music for a film. Radio Jeden abeste jantzun deu, eta oin sartu zeaten entzuliai, oin irratia piztu ezuen entzuliai, bagoratu FM-ko 89 puntuan gaudela, Zarauzko irrati liurrian, Arraio irratian. Eta bueno, ba, bota berko deu agur bat, ba, ez dakigu bat ematen zuten aidan Euskal Herriko hainbat txokotatik, baina bueno, esan lehen guaztian aipatu genizuen bezala, ba, hasi programa hau Arrosa irrati liurren zarian zabaltzen, ba, bertako zerbitzarira itzotzen, nolabait esateko, eta bai aukera baka, ba, gainontzeko sare hontan dauden irrati libre mordo batek, ba, gure programa nahi dunak hartzeko eta behienetan emititzeko, baina bueno, oindala gutxi hasi da, eta ez te guzte, gu daki gula bentzat, oindik anezti hasi inun emititzen. Eta bueno, baki zuen nola hartzeitugun arraio irratian sare hortatik hartzeitugun programak, ba, goizero ditugun kale gorrian eta suelta la olla, ostiraletako matxura guruan eta ibili munduan, eta bar, eta infozazpiko albiztegiak bai noski. Eta beno, ba, jarraitu ingo dula, hemen Arrosa sarea emititzen, eta arraio irratitik zuen belarritaino iristen egiala, eta gaurko salda badago hontan, ba, Radio G izeneko taldian berezi jaiten egiala. Eta ba, horrenengo hiru diskoak azkar batian errepasatu ditugu. Eta laugarren egin jongo gea, Kid A izeneko diskoa 2000-garen urtean, ba, honek bide esperimentaletatik jarraituko dugu disko honekin, izan aurrekoan aipatu dizu eguleno, OK Computer izeneko disko hortan aziziala, ba, pixkat estiloa definitzen, pixkanaka behin abesti kurioso egiten, OK Computer diskoa ez dugu esan, baina disko izugarria da aurreko hirugarren hori, eh? Kanta pila bat azkaba errak, oso borobilak eta gomendagarria, letra aldetik gane oso kuriosua, eta pixkat hau behin aurrenengo disko onditzat nik hori dagat, aurreko horrenengo bilak, bueno, ez zitzaiten hainbesteko agirutzen da. Eta laugarrengo hau, ba, zezanik ez, laugarrengo hauetan ja, esperimentaziotik jarraitzeu, hau benetako lehenengo diska esperimentala bezala jarriko nukenik, eta aurrekoan bidetik segiz, ba, oengontan elektronika gehiago, elektronika desente, eta, bueno, hemen interneten da ikusi duenez, ba, kraut rocketik eta rap alternatibotik desente edan omen zuen. Eta arrakasta desente izan zuen, disko honekin ja, zango dugu mundialak bihurtu ziala, eta hemen ja, ba, elektronikasko sartzen hasi ziala, eta hori, oso doinu kuriosoa daude, elektronikak, gitarrak, pianuak, nazketa, hola, beresilak, eta hemen dikan pare bat abesti jartzeko asmoa dakau, Kid A izeneko diskontatik, eta lehenengoa, ba, diskoai titulo ematen Kid A abestia, eta adi bere letra misteriotsuai. Ezkutuan ies egin nuen, gezur zuri batekin. Gaur guk egurrezko txontxongiloak ditugu, zuek sabeliztunak dituzue. Itzaletan egonkortua, nire ohearen amaieran. Arratoiak eta umeak, jarrain azazue erritik kanpora. Goazen gazteok. Thank you. Kid A abestia izan dugu entzungai Radiohead taldeana, gaur talde honi buruzko programa berezi jaiten nahi geha eta honezko konturatuko zinaten bezala. Eta beno, ba, esan bezala, laugarren diskoan guaz, eh? Laugarren diskoan, 2000 urtean. Eta esan bezala diska honek, ba, kanta hortan entzun dezuen bezala, ba, bide esperimentalagoa jorratzen hasi zian diska hortan. Pixkanaka urrengo diskotan jorratuko zuen bidia, hoxe. Eta nola aldendikan, ba, nahiko talde, esango dugu, ba, pixkat estandarro, doinu tradizionalo, bentsan instrumento aldetikan, da, pixkat normal osala esango genuke. Eta orduan ja zaletu pila izan zitunez, ba, diska hontan askotan pasatzean agertatu zuen, ba, kritika musikala zein zaletuak bitan banaturik gehatu ziala. Ba, batzuk ikerri txalotze zuen bide berri ja, nik neuk bezala, baina beste batzuk, ba, esate zuen raru egila, komplikatu egila ezote zan diskua, ezote zuen naita komplikatua izatea jun, daulako kritika jaso zitun. Eta taldekoak behiek esan zuen, ba, harritu intziala kritika hoiekin, eta behien ustez ez talain erradikala, behien proposamena, ez talain erradikala, ez talain esperimentala, behien jorratzen zuen musika. Ba, bueno, ba, askotan pasatzea hau ez, ba, talde bat egartzen unian bidez berdin bat, ba, batzu guztia zaie, bestia ez, ba, nahi egia zen ikara harri guztia zait hartu zuen bide hau. Eta beste korte bat entzungo dugu diskontatikan beste abestitxo bat, bigarren entzungo horretik, guain zortzigarrena, Idiotek izeneko abestia, ja. Eta besti honek, ba, ja, titulotikan ja interpretazio ezberdinak eontzian, ja tituluan abeana, batzuk esate zuen Idiotek esan dugu dela titulua, ba, Idiot eta Diskotek hitzan hibrido bat ezote zan, nik tankera hori hartu nion hasieratik, baina beste batzuk berriz, ba, Idiotik izeneko hitzan sarkasmo bat ote zan, bueno, behaiek uste dut argitu zuen ikan polemika, eta interpretazio ezberdinak eta holako konjeturak egon bazian titulua dagokionez, ba, ze esanik ez, letrai dagokionez. Hauen letrak, baina arte esan ditugunak konturatuko zinaten bezala, ba, letra benetan kuriosua ia, eta interpretazio ezberdinetako emateguenak nire ustez. Eta ba, galdetzen hasi zia ikantantiai, ba, haber ze esan nahi zun, haber kritika politiko bazen letra hau, eta gize, haber honeatik, honeatik zatezun. Eta abeslariak, nahi asko guztu dutza ditena esan zun, ba, bakoitzak interpretatu esala nahi duen bezala, eta esatezun, ba, etzakala esan nahi bat, ba, bakoitzak interpretatzeunetik aratago. Osa, etzeola esan nahi bat. Ba, bakoitzak beria iteko, eta, ba, benetan itzaiteko era politia, nahi guztatu zaiten hori, eta beno, ba, esan ingo izugu nola dan letra hau, eta abesti jantzun ingo dugu, abesti benetan kainerua, eta asko zuzenian, esate guenez, ba, zuzenian kontzertu illa danetan jotze guen abesti ja, eta benetan zaletuak erotzeitun abesti horietako bat. Eta honela dio letra arraronek. Nor dago bunker batean, aurrak eta emakumeak aurretik, aurrak, burua galdu arte egingo dut barre, lehertu arte irentsiko dut, lehertu arte, nor dago bunkerrean, gehiegi ikusi dut, zuk ez duzu nahikoa ikusi, zuk ez duzu ikusi, hemen nago, bizirik denbora guztian, badator izotzaren aroa, utzi dazu bi aldeak entzuten, utzi biak entzuten. Badator izotzaroa, bota ezazu sutara. Ez gara inor izutu nahian ari, hau benetan gertatzen ari da. Segapotoak bulaka, segapotoak kirrinkatuz, hartu dirua eta korri. Hemen nago, bizirik denbora guztian, aurren artetik lehena. Idiotek izeneko abeste jantzun dugu Radiohead taldeana, talde inglesakin egea gaurkoan. Eta ben, horrekin ja, aurrenengo lau diskuak atzian utzitugu. Kid A diskotik biri kanta entzun ditugu. Niko privilegi joan di jau, Kid A horre, izene ordu betian ba, ez dugu denbo asko ematen, abeste ja jartzeko, bakoitzetik bana eginean jartzen, eta Kid A honi bi utzizki jau, pentsa. Arro egoteko moduan dira, 2000ko disko horrekin. Eta urrungo diskoa, 2001an, eta zuen urte bete behan duo, Amnesiak izeneko diskoa. Eta nolatan diskoa golan jazkar, ba, izane, en disko hau Kid A diskoan grabaketa sesillo berdinetatik atea zuen. Ba, kantapila grabatu zituen batea, eta bi diskotan atea zituen. Eta disko hauek esan genezake, ba, bikileak diala, edo, ala esatu bebeaiek. Naiz eta bakoitzak bestiekin badakan ezberdintasun pixkat. Izane, honek, ba, esango nuke kitarra gehiago azkala eta atmosfera pixkat ilunagoa dela. Disko honek arrakasta txikiagoa izan zun, eta nik hor interneten zenbait kritikan aldetik eta pixkat gutxietzi ja somatuet. Pixkat B-side edo B alde, Kid A horren Kid B deitze zioen, Kid A, Kid B. Eta pixkat disko horren bigaren aldia bezala jartze zuen, ba, etzala nioona, daulakoak irakurritu, baina gila zen nahi disko ikaragarri uste zait. Ola, dakan atmosfera ilun hori, elektronikan bidetikan jarraitzeu diskontan. Oso atmosfera berezia eta bikaina irutze zein nahi, eta azka abesti batzu, niretatik jarri jadienak, eta nik zaila, baina talde honen disko batekin gehiatu behar banuke, ba, seguru asko hau xo, keratuk noko nuke. Hau, Amnesiak izeneko disko hau. Eta beno, demostratzeko ze disko jarra dan, ba, zeobia disko kantaik nire ustez eharrena jartze balin baizuet. I might be wrong izeneko abestia, baliteke ni oker egotea esan nahi duna. Eta bueno, ba, letrak itzultzen egea garukoan eta oengo kanta honen are itzuli zu. Hola xe, dillo letronek. Baliteke ni oker egotea. Agindu nezake. Etxera iristean argi bat ikusi nuela. Pentsatu oi nuen, ez dela etorkizunik geratzen. Pentsatu oi nuen. Ireki zaitez. Hasi berriro. Goazen urjauziaren azpira. Pentsatu garai honetan. Eta ez inoiz atzera begiratu. Zer egingo nuke? Zu ez bazeunde? Ireki zaitez. Eta utzidazu sartzen. Goazen urjauziaren azpira. Pasa dezagun ondo elkarrekin. Ez dago beste ezer. Ez dago ezer. Ezerrez. Be Wrong izeneko beste jantzun dugu, baliteke ni okerre gotea zen iduna. Eta horatu entzule, FM-ko 89.3an arraio irratia entzuten aizela. Eta gaurkoan Salda Badago izeneko astelenetako programa honetan, ba, Radio Head izeneko taldiai buruz berezi jaiten egeala, eta ja, bukatzeko bidian eba gehala, uste baino azkarro, baina. Eta beno, hor entzun dugu, Amnesiak 2001-eko disko ehar hortako beste ja. Abesti benetan beresia, iluna, ritmo eharrekoa, nahi asko gustatzen zaiten abesti ja. Eta letrak benetan kuriosua dira, eh? Gaur letrak aigea itzultzen, eta nik ba, gehienak genitun ezautzen, eta letrak kuriosua berutzen eskitola esaldi sueltua bezala, fragmentatua bezala, eta hola, oso beresia, hola, ez dakit. Zerbait baka, hola, zerbait sortzeu, eta nik uste behin musikakin bat digoa zela nola baita. Eta beno, ba, seigarren diskoa pasako, 2003-ra, Hail to the Thief izeneko diskua, agurtu lapurra, esan aia dakana, okerrez pagaude. Eta diska hontan, ba, esan anistazun desente aurkitze dugula, ba, aurreko bi diskuan hildo elektronikotik dihoazen abestiak, kanta rockeroagoak edo standarragoak ebai, rockero doitziare ez dakipa, baina kanta normalxiagoak ebai, geo bestek abesti batzuk oso elektronikoa dianak ebai, tartian bat dago elektropeinak adio merko unoietakoa, ostiraletako kaiolatik zaioan pintxatzeko, eta abesti oso experimentalak eba dazu, tartian. Nahiko bariatu dala esango nuke. Beste abesti bat badago hip-hopetik oso gertu kokatzeana, eta bueno, danetik an, eta abesti oso eharrak ebai tartian, eta niretzat, ba, behien line hortan onenak, ba, kanta politiak, baina hola, beresi puntu horrekin, toke elektronikon batekin, eta letra beldurgarri horiekin. Ba, abesti bat bada oso eharra. Beno, mendikan bi bagen eskana apuntatuta, baina, bueno, bakarra jartzeko den babango egula nik uste. Aurrenengo kanta nahi genuen jarri, bi gehi bi berdin bost esateuna. Baina, bueno, nahiko luzia da. Eta ikusita programan bukaera iristen egiala, bigarrena, hirugarrena jarreko dugu barkatu, diskoko hirugarrena, Sail to the Moon izeneko abesti ja, nabigatu ilargiruntz, esan nahi duna. Eta izan da abesti hau, beroketa globalari kritika bat dala, eta baita ere, Tom Yorke abeslarian semiai referentzia ite jola. Izane, Tom Yorken semiak Noa izen hau, Noe esango genukena, inglesez, 2001 jaioa da semia. Eta hala esatu besteak, agian presidentea izango zara. Baina ezberdin du zer den zuzena eta zer okerra. Edo uolde batean arka bat eraiki eta ilargira eramango gaituzu. Hala esateu, eta arka, edo bueno, itxasontzi, bueno, ba, elarka denoeko arka irreferentzia egite jo, inglesez ark jartzeu. Eta, bueno, ba, horko bibliako personaje horrei referentzia inez, ba, bere semia ipatzeu lakuan daude, eta, bueno, esan bezala, ba, beroketa globalai kritiko bate, ba, omen da, eh? Omen, bentzat. Eta, entzun ingo du, Sail to the Moon izaneko besti hau, Navigatu ilargiruntz.
Thank you.
Hortxe bat, Sail to the Moon, Nabigatu Ilargi Irun, zizeneko abeste jantzun deu. Eta beno, ba, konturatzeako ba, programan bukaera iritsi gehala, kanta gehiore bagan eskan prestatuta, baina beti uste baino gutxi jo gartzeko aukera izate dugu, ez da git, gile egitzeite dugu, no zepasatzean, baina bueno. Ba, horrotzi dugu, behien zeigarren dizkua, Hail to the TF izenekua, Sail to the Moon abesti bikain horrekin, abesti beresi horrekin, eta ba, bukatzeko, aipatuko dugu, zazpigarren dizkua eta zuena, In Rainbows izenekua, 2007an, eta kuriosua, ba, aurreko disko danak, EMI izeneko diskotxe internazionalak inatea zituen, eta ja kontratu aukatu zuen, etzuen berritu, eta ja pixka lazaitu zian, ontzian pare bat urte, lazai, disko hau grabatzeko ere denboa gehiago hartu zuen, eta presio gutxi jokin edo, ja izen handia dun talde bat izan da, ba, modu independientian, internetez formato digitalian argitaratu zuen disko hau, eta gehu behan duo CD-an. Formato digitalian argitaratzea berrikuntza bat izan zen, momentu hortan, eta kuriosua, ba, behaile jarri zuela, behien web horrian deskargatzeko diskua, eta bakoitzak deskargatzezunean, behak nahi zuna pagatzezun, nahi bazun batez, nahi bazun 1 euro, eta nahi balin bazun 2000, eta modu horta, jende asko gratis deskargatuko zuen, baina beste askoek, ba, diruz ordaindu zuela, eta azkenean dirutza bat iromen zuen, ba, deskargatke, ba, milioika izango zian, eh? Eta beno, ba, elektronikatikan urrundu zian pixka diskontan, pixka rockeruo esango dugu, izan zala nola bait, pixka duentzat instrumentuak inda klasiko xio, ezain esperimentala, eta oso kanta jarrak ditula diskonek. Jarriko izugun, ba, azkenengo abestila, abezelako xiak. Eta beno, ba, ze esango izugu, ba, eskerrik asko horreotia ditikan, arraio irratiko entzuleok, urrengo aztian hemen izatia espero du berrize, eta besteik ez, gabon pasa, espero radio jetaldian abestila gustatu zaizkizuela, guri asko gustatzen zaizkiguta, eta kantu ehar honekin utziko zaituztegu. Weird Fishes RPG, Radiohead. Gabon arraio!